Badakizu, historiaren eta gizartean bilakaeraz pentsatzen duguenean, beti evoluzio geldo baten irudia etortzen zaigu burura, ezta?
Bai, horrela da. Prozesu luze eta motel bat bezala.
Hori da. Uste dugu herrialde baten eraldaketa mendeetako kontua dela. Belaunaldiz, emeki-emeki gertatzen den zerbait.
Eta hala izaten da gehienetan, ba, evoluzio lasai horrek ematen diokola egonkortasuna kultura bati.
Pauso bat aurrera, agian beste bat atzera.
Baina beti ritmo organiko eta digerigari batean. Claro, aldaketak hain dira motelak, esen jendea ez baita konturatu ere egiten, euren mundua eraldatzen ari dela.
Baina gero, bat batean gaur maila gainean daukagun materiala bezalako zerbait aztertzen hasten zara, eta konturatzen zara, aizu historian badirela uneak, non evoluzio natural hori leitxotik bera botatzen den.
Erabat, azeleragailua zapaltzen den une hoiek.
Ze aski. Hamarkada bakerra batek gizarte oso baten egitura goitik bera berridazten duenean. Ongi etorri entzule, gaurko gure azterketa sakonera.
Keixo guztioi.
Gaurko saioan, 2026 martxoaren 4ko datareki, Aitor Perezek bildutako apunte historiko eta aurkezpen diapositiba izugarri interesgarri batzuetan murgilduko gara.
Eta eskuartean dugun iturri honek, zuzenean diktadura frankistaren garaira eramango gaitu.
1949-tik 1965-tik bitarteko epealdira, zehazki.
Hori da, desarrollismoa izenez ezagutzen den garapen ekonomiko masiboaren eta gizarte eraldaketaren aroan zentratuko gara gaur.
Baina hasi baino lehen entzule, argibide galantzitsu bat eman nahi dizut. Gaur aztertuko ditugun datuek garai politikoki oso ilun eta konplexu bat deskribatzen dite.
Oso konplexua bai.
Baina gure gaurko misioa ez da ingongo jarrera politikoren alde egitea. Gure lana askoz ere analitikoagoa da.
Guk iturri hauetan agertzen diren datu ekonomiko eta demografiko objektiboak hartuko ditugu.
Eta modu inpartzialean ulertzen saiatuko gara. Besterik gabe, zuk zeuk atera ditozke zure ondorioak, entzule.
Hori da, guk gertaerak jarriko ditugu mai gainean.
Baina agian galdetuko diozu zeure buruari zergatik inporta behar zait niri gaurko gai hau. Zergatik eskatu hirurogeiko hamarkadako ekonomiaz?
Galdera logikoa da.
Ba gaur egun inguratzen zaituen mundua, zure hiriaren itxura, landa eremuen ustutzea eta gure konsumo ohiturak hamarkada horretan diseinatu zirelako.
Zure gurasoek edo aiton amonek zar nolako drauzia eman behar izan zuten ulertzeko, garai hartako ekizizpiak atera behar ditugu ezinbestean.
Herrialde batek bere burua ekonomikoki mantendu dezakeela, inongo kanpo laguntzarik gabe, ezta?
Zehazki. Importazioak izugarri mugatu zituzten, baino baliabideak falta ziren. Inflazioa izugarria zen eta estatuaren kutxak erabat utxik zeuden.
Porrot egiteko zorian zeuden alegia.
Literalik. Eta orduan sartu ziren jokoan Opus Deiko teknokratak, egonkortze eta garapen planak bultzatzeko.
Baina iturriek diotenez, hasieran honek ez zuen inolako oparotasunek ekarri. Konsumorak eta produkzioak bera egin zituzten, soldatak jaitsi ziren.
Eta langabeziak gora egin zuen, sekulako kolpea izan zen gizartearentzat. Represio politikoak ere bere horretan jarraitzen zuen gainera.
Bueno, goazen hau deskonposatzera. Hau da, ekonomia suspertzeko eman zieten botika hain zen gogorra, hasieran gaixoa ia akabatu zuela.
Oso ondo ikusita.
Argaltzeko pilula bat hartu eta lehenengo astean indarrik gabe geratzea bezala da, ezta?
Erabat, egonkortze plana shock terapia bat izan zen, baina hemen zoragarria dena zera da. Hasierako krisiark espainiarazko maletak egitera behartu zituela.
Europara emigratzera.
Hori da. Alemania, Suitza, Frantzia eta paradoxikoki ihesaldi horrek ebatzi zuen langabeziaren arazoa barruan.
Jo, noski, jendea kanpora badoa ez dago hainbeste langabe estatuan.
Hori alde batetik. Baina bestetik, langile horiek importazioek ordaintzeko behar ziren dibisak ekarri zituzten herrialdera.
Eta horrek zuzenean eramaten gaitu hurrengo puntura. Kanpoko salbatzaileak. Apunteek diote, 1984 eta 1983 artean askunde izugarria egon zela.
Bai, garai horretan benetako estanda ekonomikoa gertatu zen.
Automobilgintza eta etxetresna elektrikoen sektoreak izan ziren nagusi, ezta?
Horiek izan ziren industriaren motorrak, bai.
Baina izu, askunde hori ezen bertakoen merito gutxu izan. Diapositibetako grafikoak aletzen baditugu datuak zoragarriak dira.
Egia zan atzerriko kapitalaren inbertsioa ikaragarria zizen.
Bai, behira, 1900 eta 1.5 milioi pezetatik, 1.7ko 5 milioi eta 1.8 milioiara.
Jauzi eksponentziala da hori.
Eta turismoren balantzea ere 380 milioi dolaretatik 2 milioi eta 900 milioira igozen 1963-urako.
Biderkatu egirzen dena. Emigranten bidalketak ere 186 milioitik 1.400 milioira pasatu ziren.
Bueno, orduan eman jartzen da benetan interesgarria kontua.
Zergatik diozu hori?
Bai, iturriek azkunde miragarde bati buruz hitz egiten dutelako, mirari espainiarra eta horrelakoak. Baina datuak ikusita,
bai?
Ez ote zen izan neurri handi batean atzerritarrek eta herrialdetik ihes egin behar izan zuten herritarrek beraiek finantzatutako horrezkate bat.
Erabat ados nago irakurketa horrekin.
Alegia ez zela mirari bat izan, baizik eta kanpoko injekzio bat.
Claro, hau ikuspegi zabalago batekin lotzen badago, argi dago kanpoko faktore horiek eta barruko lan kostu txikiek salbatu zutela ordainkata balantza.
Dibizak behar zituzten teknologia berriak errosteko, ez da?
Hori da. Eta horrela lortu zuten dirua herri lan handiak bultzatzeko ere. Errepideak, urtegiak.
Baina azkunde hau noski oso desorekatua izan zen lurralde mailan.
Erabat desorekatua. Mapa ez zen modu homogeneoan garatu.
Eta horrek eramaten gaitu landa exodora. Entzule, aurkezpeneko mapa bateari harri gara begiratzen orain. Geziz betetako mapa bat.
Eta mapa horrek argi erakusten du garapen industriala ez zela lurralde guztietan eman.
Gezi gorri potolon horiek hegoaldetik eta mendebaldetik irteten dira. Galizia, Gaztela, Extremadura, Andaluzia. Eta nora doaz?
Industria guneetara. Euskal Herria, Katalunia, Madrid edo zuzenean Europara.
Mendeetako landa gizarte, tradizionaletik, gizarte industrial eta hiritar baterako bat-bateko jauzia izan zen hau.
Hori da hitza, jauzia, benetako austura sozial bat egon zenan.
Azken finean, demografiaren izaizpien unea izan zen. Pentsa, entzule, mende bateko bilakaera psikologiko eta soziala hamarkada bakarrean sartzea bezala da.
Sekulato abiaduran gertatu zen dena.
Jendea, baserrian egurrezko goldea erabiltzetik zehat berri batean sartzera pasatzen ari zen bat batean.
Eta horrek kostu izugarria izan zuen. Jatorrizko herriak erabat ustu zituzten prozesu horretan.
Herri osoak abandonatuta geratu ziren, bai?
Baina aldi berean horrek konsumo gizartean sartzea ekarri zuen langile berri hoientzat.
Soldata finko batekin, azkenean gauzak erosten hasi zirelako.
Claro. Herritarrek lehenengo aldiz erosi zituzten oskailuak, garbilailuak.
Baina iturriak azpimarratzen duten aparatu bat badago, nire ustez garrantzitsuena dena, telebista.
Dudarik gabe. 1956an TV sortu zen. Eta apuntetan argi jartzen du ihesbide kultural gisa funtzionatu zuela.
Ihesbide kulturala bai, edo aixialdia pasatzeko modu merke bat, jandea fabrikako txanden ostean osonekatuta zegoelako.
Bietatik dauka, baina argi dago aixialdia eta kultura goitik bera aldatu zirela txeta.
Baina, aizu, industria moderno bat mantentzeko ez da nahikoa jendea konsumitzen astea, langileak prestatu behar dituzu makina horiek erabiltzeko, ez da?
Zehazki hori da garrai honetako beste gakoetako bat, hezkuntza eta osasuna.
Zerbitzu publikoen hobekuntza nabarmena aipatzen dute iturriek.
Ezinbestekoa zen. Ezin duzu teknologia importatu jendeak ez badaki irakurtzen. Orduan, 14 urtera arteko derrigorezko hezkuntza ezarri zen.
Bai, eta grafikoak erakusten duen legez, helduen alfabetatze tasak 1993-ra iritsi ziren 1965-erako.
Ikaragarria da ezta, biztanleria osoai alfabetatuta. Bizi txarropena ere izugarri igo zen.
Eta 1966-an gizarte segurantzaren legea promulgatu zen, hori ere garrantzitsua da.
Gizarte asko zabalagoa, dinamikoagoa eta laikoagoa bihurtu zen poliki-poliki.
Emakumeak ere bizitza publikoan eta lan merkatuan paper handiagoa hartzen hasi ziren apunten arabera.
Hori da, gizartea modernizatzen hasi zen bere osotasunean.
Baina orduan, itxaron momentu bat, zer esan nahi du honek guztiak? Zeren nire buruak estanda egiten du hemen.
Zergatik diozu hori?
Ba, erregimen diktatorial batek kontrola mantendu nahi duela uste dudalako, ez da? Ideologia itxi bat inposatu.
Hori zen euren asmo nagusia noski?
Baina, aizu, hezkuntza orokortzuz, jendea atzerrira bidalitz, eta turismo masiboa onartzuz. Ez al zeuden beren ideologia itxiaren ilobia zulatzen ari? informazio eta kultura berriei ateak irekitzean?
Hau da prozesu honen galdera garrantzitsuena, eta erantzuna baiezkoa da.
Ekonomia salbatzeagatik beren egitura ideologikoa suntzitzen ari zidela?
Zehazki, ekonomia garapenak nahita ez ekarri zuen informazioaren eta kulturaren zabalkundea.
Ezin duzu esku bat solte utzi eta bestea lotuta eduki.
Horri da, gizarte egitura moderno bat sortu zen behetik, jende landuagoa, kontsumitzaileagoa.
Eta hori jada ez detorren bat goian zegoen egitura politiko txapaltzailearekin.
Erabat talka egiten zuten. Emakumeen rolen aldaketa, sekularizazioa, horiek guztiak atzera ezinak ziren. Diktaburak ezin zuen gizartea berriro kutsaitxi batean sartu.
Ikaragarria da. Benetan lilugarria da nola ekonomiak politika bera gainditzen duen.
Bai, azpiegituren eta gizartearen aldaketa ezin da gelditu, behin martxan sarrita.
Bueno, iristen ari gara gaurko gure azterketa sakonaren amaierara entzule. Saiatuko naiz dena azkar eta dinamikoi laburbiltzen.
Bai, ondorio nagusiak finkatzea komeni da.
Desarrollismoak azpiegitura konpondu eta herrialdea modernizatu zuen hori argi geratu da.
Baina gogoratu, kanpo finantziazioari eta emigrazioari esker lortu zela hori.
Zehazki, ez den mirari bat izan, erreskate bat baizik. Eta prozesu horrek sekulato desoreka sozial eta lurraldetarrak sortu zituen estatuan.
Mapa goitik bera aldatu zen.
Beraz, gaur ikasi duzuen txule, oskailu edo telebista bat etxean sartzea, ez dela solik erosketa bat, gizarte oso baten pentsamuldea aldatzen duen iraurtza baizik.
Oso ongi labur bilduta dago hori.
Baina ezin zaitut joaten utzi ordea, azken pentsamundu provokatzaile bat maila gainean utzi gabe.
Aber, zein da galdera hori?
Iturriek oso ondo erakusten digute garai hartan sortutako lurralde desoreka, getxiz betetako mapa horrekin.
Bai, lehen aipatu dugun exodoaren mapa.
Bausten dizut hausnarketarako ideia hau. Gaur egun, etengabe entzuten dugu Espainia ustua deitzen den horren kontzeptua albistegietan, ez da?
Eguneroko gaia da, arai.
Ba, arazo horiek eta egungo tensio politiko territorialak. Aizu, ez aldira zehatz mehatz, irogiko amiadakadan trenbideak, errepideak eta fabrikak mapa batean moduein desorekatuan marrastu izanaren zuzeneko ondorioa?
Bof, zer pentsatua ematen duen galdera da benetan.
Ez da. Gure oraina, agian, iraganeko mapa horren oihartzuna besterik ez da. Ba, hemen zeusten dugu gaurkoz. Datorren azterketa sakonera arte entzule. Badakizu jarraitu galderak egiten.